Добре, днеска ще почна да ви говоря за файлове и файлови системи. Това е лека и приятна тема, понеже вие вече имате вероятно някаква интуитивна представа за понятие по това. Ако подходим съвсем абстрактно към обектите, на които предоставя операционната система, и се мъчим да дадем дефиниция на файл, ще срещнем известни трудности. До сега аз ви говорих основно за процеси и комуникации между тях. Т.е. разглеждахме процеса като основно понятие в една операционна система. Това е изчислителен процес, обект, който обработва информация. Една семантично, на интуитивно ниво, така го възприемаме. Обект, който го представяме като виртуална машина, която има предварително зададени хубави свойства, и той е в абстрактен обект. Искаме да го поддържаме като концепция, като свойства безкрайно дълго във времето. Тоест процеса, който поддържа една операционна система при създаването си, трябва да запазим неговите свойства и много години напред. Го свързвахме с различни неща. От програмистка гледна точка, това е програма на някакъв език, която и се предоставя памет и други изчислителни ресурси. Файловите дескриптори бяха комуникационни канали, през които тая програма може да комуникира с обкръжаващия свят информационни обекти. От гледна точка пък на реализация в операционната система, това беше виртуална машина, която си има виртуална памет, и тая памет трябва някак да я реализираме, да я представим в наличния хардуер и също изчислителни мощности. От време на време процеса получава истински хардуерен процесор, който използва за да смята. Друг важен компонент, с който процесът взаимодейства, са комуникационните канали, през които става обмен на информация с другите обекти в операционната система. Какво обаче да кажем за файла? Какво представлява той? Тук проблема е философски. Някои от основните създатели на операционни системи, като примерно създателя на Linux, Linus Torvalds, смята, че файла си е най-обикновен процес, който има малко по-статичен вид, който пак комуникира с окружаващата изчислителна среда. Той е особен вид процес, който на интуитивно, на семантично ниво искаме да е по-дълготраен и функционално да има някакви особености, че неговото основно предназначение не е да извършва изчисления, да поддържа изчислителния процес, а да съхранява информация. Процеса съхранява и обработва информация, пък файла казваме, че той повече ще съхранява информация. Така можем да разделим, да разграничим файла от процеса, ако искаме да ги разделим въобще. Други експерти пък казват, файла е обект, който съхранява информация, той не прилича на процеса. Тук може да се водят дълги философски спорове, но аз няма да го правя. Просто ще приема, че файла е пак абстракция, която ни предоставя операционната система и която като изисквания на интуитивно ниво, като функционалности, тя ни дава възможност да съхраняваме дълготрайна информация. Тая абстракция също трябва да комуникира с останалите обекти. В този аспект на дефиницията ми, тя прилича на процеса. Файла също може да се свързва с други обекти в операционната система и Тук вече трябва да обсъдим въпроса доколко е статичен обект файла. Не, той наглед изглежда нещо веднъж дадено като константа. Той е нещо, което съдържа информация. Но той също си има история. Някой трябва да го създаде. Не, той не съществува вечно във времето. Трябва да бъде създаден. И да може да съществува практически вечно, но да може и да се променя. Файлове, които не могат да се променят, не са много интересни. Макар че такива се налагат да използва на времето. Тъй, че файла също има динамика. Той също променя по някакъв начин информацията, която е в него. Но този тип промяна е пасивна. Това се извършва от другите обекти в операционната система. От обектите, които взаимодействат с файла. Тъй, че ако го интерпретираме като процес, той е такъв пасивен процес, чието основно предназначение е дълготрайно да съхранява информация. И както подобно и на другите два, значи ние до сега основно говорихме за такива понятия. Процес и комуникационен канал. Комуникационен канал беше посредник на обекта, не е политичен информация. А пък файла сега ще обсъждаме негови качества. Подобно на другите два обекта, хубавата операционна система трябва да ни предостави удобна абстракция. Тоест, той да има възможно най-проста структура от една страна, за да бъде ясна работата с него, да имаме малък брой примитиви, чрез които да обработваме файла, чрез които да работим с файла. И малък брой ясни и добре дефинирани функционалности. Ако трябва да правя историческа справка, в процеса на изграждане на този понятие има различни залитания. Още в ранните операционни системи, които не са нито многопотребителски, нито многозадачни, понятието файл вече присъства, тъй като то е по-полезно от практическа гледна точка. Дори да имате компютър, който само една програма работи в него, както са някои ранни операционни системи или пък първите операционни системи за персонални компютри, като имате една програма, е хубаво тя да може да работи едновременно с няколко файла, с няколко информационни структури, които представят дълготрайно съхранена информация. Тъй, че дори най-примитивните операционни системи обслужват, имат такава възможност, техните езици за програмиране има възможност за едновременна работа с няколко файла. Тъй, че за пръв път тая способност на операционните системи едновременно да поддържат няколко обекта се прилага върху понятието файл. По-късно, вече когато така изяснява, кристализира концепцията за хубава операционна система, на операционните системи се позволява да поддържат и няколко обекта. И в този смисъл понятието файл добре е добре съгласувано с нашата представа за споделяне на ресурси. Че операционната система е инструмент, който предоставя ресурси и ги разпределя между обектите, които са активни в нея. И какъв е основният ресурс, който тук се споделяме? Това е дълготрайната памет на системата. С за да съхраняваме дълготрайно информационни обекти, трябва файла да бъде изобразен, абстрактното понятие файл, да бъде изобразено в дълготрайна памет. Памет, която може да осигури дълготрайно съхранение на информация. Ранните системи разполагат с магнитни ленти, перфокарти и дискове, примерно, физически устройства. Съвременните системи, съвременните изчислителни системи имат други хардуерни инструменти за съхраняване на дълготрайна информация, но при всички случаи изчислителната система има малък брой такива физически устройства. А пък не се иска файловете да бъдат неограничен брой, практически неограничен, безкрайно количество такива обекти да... Ето думата безкрайност тук е сума, ако говорим за компютри. Надявам се, че доцент Дичев го е обсъждал това понятие за истинска безкрайност и потенциална безкрайност. Не, в курса по дискретни структури искаме потенциален брой безкрайни обекти, т.е. те са крайен брой, но да можем да си правим нови, когато ни трябва, колкото са ни нужни. Та в този смисъл трябва физическия ресурс да го разделим. И докато при понятието процес, там също казвахме, че може много процеси да пуснем на ограничения брой процесори, там, за да го направим това нещо, деляхме времето. Правихме мултиплексиране на времето. Времето го делим на кванти. При файла делим пространство. Значи тук имаме разделяне на разделяне на пространството или на дълготрайната памет на изчислителната система. Това е от гледна точка на реализация. Значи операционната система, едната е основна задача, и то реализираме още от най-ранните операционни системи, е да раздели пространството на дълготрайните физически устройства на парчета, които да са ни удобни, да са удобни за другите обекти в изчислителната система. Процесите, на комуникационните канали, на потребителите, на програмистите и на всички, които се занимават с изчислителните системи. Ние ще обсъждаме, нали, как точно става това от практическа и от реализационна гледна точка по-нататък. От гледна точка пък на потребителите и на програмистите, файловата абстракция трябва да ни осигури функционалност. Тоест, това разделяне на пространството информация трябва да обособи такива единици, с които да са удобни за работа. Тоест, файла да е информация, която е полезна за потребителя да има семантична стойност. Тя е логически обособена група от множество от информационни обекти. В съвременните операционни системи за тях самите, за ядрото, за другите им структури, това е обикновено една поредица от байтове, съдържанието на файла. Една проста линейна поредица, масив байтове, който те пазят някъде, съхраняват и ние го ползват. В ранните операционни системи обаче има залитания. И тая семантична обособеност на информацията, която е в файла, те тръгват да я усложняват. Примерно в ОС 360 или в ранните мейнфрейм системи, всеки файл трябва да кажете дали ще бъде с последователен или с произволен достъп. Трябва да кажете, още като го създавате, дали ще има ключ, кой е, ако дефинира се дължина на записа. Примерно казваме, създавам файл, в който всеки запис ще съдържа 100 символа. При тях това до някъде е естествено, защото ако файл е от перфокарти, то е файл от записи, всеки от който съдържа точно 80 символа. Една перфокарта има 80 символа. И може би оттам и от някакво съображение файловите да са надарени с хубави свойства, Самата операционна система поддържа такива специфични свойства. Дължина на записа, наличие на ключ. И като кажете, искам да извлека от файла само данните, за които ключе е или колко си, или между тая и тая стойност, ако ключе е някакво числово поле, примерно факултетен номер, на студент казва, че искам да чета от файла само записи, които съдържат факултетни номера на студентите от софтуерно инженерство, т.е. такива, дето почват с 6. Та, в някои операционни системи от миналото, файла има такава сложна структура, неговата реализация и по-скоро прилича на това, което в съвременния свят го наричаме база данни. Той прилича на това, което в базите данни е таблица с съответните ключове, полета и техни значения. Сега се приема, че тия неща ще ги прави потребителския софтуер. Този тип интерпретация на файла, семантичната интерпретация, какво точно съдържа и как ще работим с него, го правят програмите, които са потребителски процеси, нормални процеси в операционната система. Самата операционна система, за да поддържа проста абстракция, се представя, че файла е една проста поредица от байтове. Други важни неща, които трябва да притежава файл. Тъй като той ще е дълготраен обект, по-важно е да можем да го откриваме. Всички операционни системи с абстракцията файл се свързват атрибути, различни атрибути. Аз ще изреждам тук няколко възможни атрибути, но кои са най-важни. Ами, най-важният атрибут е име. Името поддържа някакъв смисъл от дълготрайността на файла. Това е идентификация, по която трябва да можем да го намерим в изчислителната среда. И в исторически план има еволюция на начина на задаване на име. В ранните системи името не е съвсем абстрактно. То се свързва с физическото място на файла, къде се намира, на кой диск е разположен или от коя лента ще четем. Там се идентифицира файла с описание на физическото име. В съвременните операционни системи то е абстрактно. То няма пряка връзка, няма с името. То, нали, аз стои нещо, вече ви го разправях едно, когато говорихме за как изглежда файловата система в Unix, как представя това съответствие между обекти и имена. Тъй като се стремим всички абстракции в една операционна система да ги откъснем от физическата реализация, в съвременните системи името е име в абстрактна, в най-високото ниво на абстракция на файловата система. Там имаме множество от имена в съвременните файлови системи. Това е дървото, което представя обектите в файловата система. В Unix то е дървовидна структура, също и в Windows. Не, има главна директория, поддиректории и обектите в тая структура, в това дърво, представят имената на файлове или други неща, които не са същински файлове. Тъй, че в ранните системи то малко е свързано с хардвера. В Windows все още тая връзка някъде се вижда. Примерно там виждате имена, такива C2 точки, наклонена черта, Win32, нещо си, което казва, че този файл се намира на диска C. Това е връзка между физически устройства и представяне на файлове. Сега дали тя е само за красота или е същинска, не съм много наясно. Трябва да видим коя версия на Windows ми и доколко и как е направена реализацията на тия неща. То, името е, за да може да бъде посочен този обект, който представя информация. Друг важен атрибут е съдържание. Или самата информация, тази абстракция. Ако работите с много проста операционна система, тия две неща ще са достатъчни. Трябва да ви го намирате по името и променяте или ползвате съдържанието. Съдържанието, казах ви, в съвременната интерпретация е един обикновен масив от байтове. И когато файлът е пасивен, никой не работи с него, не е в процес на промяна, то приема, че не се променя в времето. То се седи постоянно и на практика вече. Това е наша абстракция файл. В по-модерните обаче операционни системи има още атрибути. Например, в Windows NTFS и в Apple OS файловите системи са такива, че там файла има две съдържания. Едно истинско, цялостно съдържание и друго съкратено. Нещо като абстракт, кратко съдържание. Това за що се ползваме? Защото те са с графична потребителска среда и примерно ако имате такава възможност, това краткото съдържание може да се използва като иконка или част от съдържанието на файла, преди да сте почнали да работите с него, да го виждате на екрана, да ви се показва кой има във файла. Тъй, че един файл може да има няколко съдържания. Има други атрибути, които описват права. Това са във всички многопотребителски системи. Има атрибути, които описват права. Съвременните операционни системи са многопотребителски. Т.е. дават възможност да поддържаме група от потребители, били те хора или компютърни програми или системи, информационни системи, които работят тях, за които да определим кои ресурси могат да ползват и по какъв начин. Те атрибути, които задават правата на файла, те дефинират определен потребител в системата как може да ползва файла. Дали да го ползва изцяло, т.е. да чете, да пише в него, да го създава, да го унищожава, да изпълнява кода, който е, ако той е компютърна програма, или пък има частични права. Примерно само да чете или само да изпълнява кода. В Unix правата са прости. Те са за три групи потребители. Собственика на файла, хората от неговата група и други. И за всяка от тези групи се задава дали има право да чете, дали има право да пише, дали има право да изпълнява файла. В по-изтънчена операционна система може да има още права. Примерно може да има право на триени някой. Или на съд. Или пък да му споделя правата. Да се оказват явно и тия права. Такъв тип права дори има и в примитивните системи. Да кажем, в ранните версии на DOS и CPM, в персонални компютри, имаше такива права. Дали файла да се вижда, като разглеждаме съдържанието на файловата система, или да я не видим, и дали файла може да бъде променен. Там, дали я изпълним файл, някакви прости права. Имаше и със специални програми се променят правата. В съвременната операционна система Unix, това дали файла се вижда при нормалните команди за разглеждане, се определя от името. Ако започва с точка името, файла не се вижда. При нормална команда трябва специални опции да издадете, за да покажи всички файла. Например, айде да го видим това как.
Само идеята на това.
Идеята е такава. Като давате команда LS,
не се вижда.
Се виждат само явно разрешените за виждане файлове. Ето и сами в главната директория. А пък LS минус A показва всички файлове, които включително и тия, които започват с точка. Идеята е, че те са служебни файлове, които човек само ще го затрудни виждането им. А пък ако иска вече да ги пипа, това са конфигурационни файлове повечето. Например, bashrc е там, който са... Да ви го покажете. bashrc е как да ви тръгва шела. Там може да зададете разни промени в начина на работа на шела. Коя да, от кои директории може да изпълнявате файлове, как да ви изглежда. То е shell скрипт.
Ви пали ли сте поне?
Пипал съм, като бях млад, сега не пипал. Може да се зададете шарени неща да ви рисува по екрана, тук промпта ви да изглежда по друг начин. А пък друг важен файл е, аз много...
Това винаги се изпълнява, когато стартираме.
Това се изпълнява. Значи, шела, като го стартирате, се изпълняват различни такива конфигурационни файлове, в зависимост от това дали стартирате на собствения си компютър, дали правите логин процес, дали не правите логин процес, от какъв тип терминал стартирате, дали от хикс средата или чисто текстов терминал и така нататък.
А друг... Аз си какво означава?
RC се използва за в такива престартиране на някаква услуга, какво да се извърши преди това. Ама на много места се използва, не знам каква е семантика. Друг важен файл е Bash History, аз него си го използвам редовно. Bash History, той ми, в него се записва всички команди, които съм написал в Shell. Всички неща, които съм писал при писане в Shell на команда. И аз като си забравя нещо, съм го писал с много букви и искам да го препиша без да правя грешка, си поглеждам този файл. Примерно като видя как съм копирал вашите лекции, използвам същата поредица, за да го направя, вижте как го правя лесно. Понеже използвам командата scopy, secure copy, за копиране между два компютъра през криптиран канал. Грепа не съм го написал. Тук гледам всички... Тук са ми всички команди, с които съм копирал в интернет разни неща и тук примерно тук съм копирал лекции. Нали, той ред, като си го използвам, по този начин копирам лекциите върху интернет сървър. Тъй, че тия файлове са интересни, ама човек трябва да ги знае кой за какво се служи. Има мал страница за тях. А пък тия собствените файлове са без точка в началото, които са чисто потребителски и тях съм гледал. Добре, да се продължа. Тия неща. Та в съвременните среди някои права се задават явно, други, които описват правата за достъпа, други, които са по-маловажни неща и които не са обект на защита, се дефинират по друг начин. Има и други атрибути в съвременните операционни системи, пък и в по-ранните, примерно статистики. Кой може да има информация, кой е създал файла, дали той е потребител или някой друг, защото един потребител може да създаде един файл, после да го направи собственото на друг потребител. Има информация кога е създаден файла, кога е променен за последно, колко е размера на файла, дължина на файла в байтове. Тая информация излиза в командата LS с разширени параметри. Моля, не говорете там, ако не ви се слуша лекция, може да напуснете, аз не ви задължавам да седите тук. Така пречите на колегите. Не е коректно. Ако... Значи, тук идва ми с оговорката, че аз ще говоря, вие ще ме слушате, евентуално ще дискутираме темите, които говоря. Не е... Не е кафене да си водите лични разговори. И не ви пише отсъствие. Това е ученически манталитет. Вие сте напуснали училище преди 2 години. В първи курс това поведение е обяснимо в началото. Обикновено, като почна да чета лекции на първи курс, гоня 1-2 души още първия час, за да оплаша останалите. Нещо, което направих и на контролното миналия път, за да разберете как се трябва да се спазва дисциплината. Но вече 4-ти семестър да се държите като малки ученици, така не го разбирам просто. Така, докъде бяхме стигнали? Значи, тия права са важни, аз ще го дискутирам и като друго свойство на файловите системи, те осигуряват защита на информацията. Това е в една сложна изчислителна система, която пази на информация на много хора, на клиенти, на фирми, която е критично важна. Трябва да осигурим защита на информацията. Съвременните операционни системи трябва да поддържат средства за защита. И критично важната информация да бъде достъпна само на този, който има право да я обработва, ще или поделя. И една от ключовите функционалности е тая и до някъде част от нещата, които осигуряват тая защита, са тия атрибути права. Други атрибути ви казах, че са статистически данни. Дължина на файла, дати, когато е променен, моменти, кой последен го е променял и така нататък. Освен защита на информацията, което е доста сложна и тънка тематика, файловата система и файловите трябва да осигурят и надеждност. Тая абстракция трябва да осигури и надеждност. Значи надеждност и защита са две различни неща. Защитата е да осигурим семантично обособената информация. Файла да бъде променен, достъпван, четен или променен от тези, които имат право на това. Да разделим правата в изчислителната система. А надежността е друго нещо. То осигурява дълготрайното съществуване на информацията в файла. Като абстракция ние казахме, че основното свойство е да поддържа практически безкрайно време информацията, която е съдържанието, която е представена. И аз, нали, следвам до някъде учебника на Таненбаум, там има доста дълъг пасаж на тая тема, който е до някъде хумористичен. Той казва, така, ако нещо се счупи в изчислителната система, нещо с хардуера, ако има проблем, то може да се ремонтира. Ако ви изгори процесора или клавиатурата, я залейте с кафе или седнете отгоре на лаптопа си и екрана се напукаше, идете в сервиза и там ще ви сменят счупения модул. Другата шега, която продължава Таненбаум, е, че в университет това става по-бавно, защото трябва 5 комисии да ви разгледат молбата, да съберете 10 подписа и да попълните 15 документа и след 3 месеца ще ви оправят счупения молитва там или който е счупено. Това вече е бюрократична шега, която в нашия факултет вържи с още по-голяма сила, но явно вържи във всички университети на света. Обаче, ако се счупите файла, няма кой да ви го прави. Там нещата са много страшни. Файла е абстракция. Той е логическа поредица, която изчислителната система предоставя. И има много начини тя да бъде разрушена. И понятието надеждност обсъжда нашите възможности да поддържаме тази информация. Има много аспекти. Аз тук ще ви изреда само няколко начина да се счупим файла. Първият и най-тривиалният е да се счупи хардуера. Да се счупи диска, върху който файла е запомнен, или флашката, върху която сте го записали, да я ударите счуп. Нещо да я разрушите. Вторият начин е да има грешка в софтуера. Програмата, с която обработвате файла, да го повреди. Или операционната система, ако е калпаво написана, да го повреди. Инструментите, които исторически променят файла, те са софтуерни инструменти, те да направят някаква бела. Третата грешка е най-често срещана. Това е грешка, третия начин да счупим файла е грешка на потребителя. Не, в Unix може да напишете примерно такава команда. Това за някакви файлове, които някакви програми ви ги правят временни и не ви трябва. Или ако компилирате програми на C, примера, който дава Таненбаум, звезда.com. Това са компилираните сорсове, които съществуват само временно, преди да се свършат. Ако обаче напишете същото нещо с един интервал, тук сложите интервал и тук напишете точка О, това ще ви изтрие всички файлове в текущата директория и те вече са невъзстановени. Нали така? Може да го тренирате в пръсна. И все пак такива грешки програмиста носи отговорност, като работи с изчислителна система, защото сме го учили. Нали? Ние сме го учили в курса по операционни системи как не трябва да се трие файлове. Обикновеният потребител обаче, който е свикнал с мишката да ги мести нещата, половината с файлове обикновено ги губи някъде и после трябва да ходи експерт да му ги търси или не винаги и това е възможно. Другия начин да се срине файла и да изчезне е да се зарази системата с вирус, който примерно криптира потребителските файлове. Напоследък има модерни такива вируси. И нищо лошо няма, ако си гледате само снимки във Фейсбука на вашия компютър или се го ползвате за развлечение. Обаче аз стана ми известен такъв случай. Важен счетоводител в банка държи важни документи, или там банков чиновник държи важни документи на служебния си компютър, но примерно в свободното си време нещо си чопли в интернета и е прихванал този хубав вирус. И важните документи са криптирани, шефовете почват да го притискат, а той не може да ги ползва и се е наложило да плати 500 евро, там ли колкото искат собствениците на вируса, за да ги декриптират. Обикновено тези операции завършват с провал. Човека плаща 500 евро и никаква услуга не получава насреща, но в неговия случай файловете са били декриптирани, т.е. той се отървал от голяма катастрофа. Друг метод да се съсипе един файл е да се сменят стандартите. Съвременната компютърна среда е много емулетна. Вие сте много малки и сте израснали с компютрите и си мислите, че нещата, които те поддържат, са вечни, но те са много краткотрайни. Някъде около на всеки 5 или 10 години се сменят стандартите за представяне на информация в файловете. Но също на такъв срок се сменят и хардуерните устройства. Файловете, които аз съм правил в по-ранна възраст, някъде първите 20-ти на години на моята работа с компютри, вече са безвъзвратно загубени, защото са запомнени на флопи дискове, които сега не са поддържат от компютрите, или са в формати за стари изчислителни системи, които имат други кодировки и друго представяне, и самото прехвърляне на тия файлове трябва да стане чрез сложни хардуерни устройства. Значи с някакви усилия мога да открия примерно флопи дисково 5-инчово устройство, което да закача към десктоп компютър, но след няколко години и това ще бъде невъзможно. Лаптопите вече за тях няма такива интерфейси. На съвременните десктоп машини може да закачите флопи дисково устройство и да се прочетете файлове, които сте правили примерно през 1983 година, когато е създаден стандарта PC. Но аз съм правил програми за по-равни системи и файлове, които вече няма и хардуерно устройство да се ги претворят. Тоест тия файлове преди 83-та година на мен са ми безвъзвратно загубени, освен ако група инженери не се заемат с тази сложна инженерна задача. Същото е и с стандартите. Примерно само за кодиране на кирилица до 1990 имаше три различни стандарта. Един за мейнфрейм системи, един за средни по големина компютри и друг за по-малко компютри. В момента само един от тях се поддържа до някъде в операционна система Windows и Linux. Това е стандарта MIC, мисля, че се казва. Само че дали с такова така се пише или с такова не съм сигурен. Това е стандарт. Другия, който малко по-дълго оцеляе, е 1251. Той беше в Windows 3.1 и някое време се поддържаше. Но дори такъв файл да се появи, пак ще имате проблеми с прекодирането. Съвременният стандарт за представяне на текстова информация е UTF-16 и UTF-8, който се надяваме да е по-дълго траен. Тъй, че поради мимолетност на стандартите може да файла да има, да го имате някъде върху някакъв хардуер представен, но да не може да го ползвате. И последната също наглед тривиална причина е да се загубите файла, защото е спрял ток. В по-модерните изчислителни системи това до някъде е избегнато, защото те имат непрекъсваемо захранване. Примерно лаптопите и смартфоните имат батерия и тя като наближи да изтича тока в нея да свършва, ва предупреждава и даже в някои случаи ще ви спре компютъра и по нормален начин ще направи промените в файловете. Ние ще видим, че за да се поддържа висока ефективност за работа с файловата система, операциите по промяна на файла така се подреждат във времето, че ако внезапно спре захранването и системата спре аварийно, може да се загуби ценна информация. Добре, айде да правим почивка и ще продължим следващия час. Thank you.
от изпит, как може да се освободим?
Обаче от трети контрол на сумарно над 5 оценка, като сме 4,50.
А, в смисъл от едното имам сега на 4,50.
Значи ако от трети средно, арифметично от трети имаш над 80 точки, можеш да освободиш и да получиш това.
Значи на другите две контролни, ако имам 4,50.
Да, трябва да изкараш точки.
Да.
Важното е да изкараш.
Добре.
Thank you. Имаш вид слово, като ще има. Нищо, всеки ще е, да, ти правиш.